Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Ministerstvo zdravotnictví letos na jaře úplně selhalo při psaní mimořádných protipandemických opatření. Nejvyšší správní soud jedno po druhém postupně ruší kvůli nezákonnosti a navíc vychází najevo, že úředníci o nezákonném postupu předem věděli a při vydávání opatření obcházeli běžné a zavedené postupy.
Právě tohle zásadní téma dnes řešíme v rozhovoru, a to s elitním soudcem Nejvyššího správního soudu, bývalým předsedou této instituce Josefem Baxou.
Ten byl k vládě mimořádně kritický a nešetřil ostrými výroky. Řekl, že stát v době pandemie po právní stránce obstál velmi mizerně a že to pro něj bylo velké zklamání. Na nejvyšší úrovni státu a parlamentu prý viděl totální bezradnost. Jak říkal, zažil největší pocit marnosti za celou dobu své kariéry.
Baxi jsme se ptali i na slova bývalého ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který sám v dubnu přiznával, že ví, že jeho úřad vydává rozhodnutí, která soudy později zruší. Baxa takový výrok označil za tristní, podle něj ukazuje na širší fenomén, jak pravidlům přistupují ti nahoře. Neúcta k pravidlům je podle něj hrozná a právo vládě překáží.
Uváděl nám k tomu jako příklad jednu ze žalob, kterou Nejvyšší správní soud právě teď řeší. Týká se opatření z 29. dubna, které se od vydání až do dneška, tedy za pouhých 7 týdnů, už 10krát změnilo, což je podle bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu úplně absurdní.
Nenechte si dnešní rozhovor ujít, stojí rozhodně za pozornost a pěkný víkend.
A mým dnešním hostem je soudce Nejvyššího správního soudu, jeho bývalý předseda Josef Baxa. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak podle vás po právní stránce obstál stát během roku pandemie koronaviru?
No, myslím, že neválně, až bych si dovolil říct, velmi mizerně. Po právní stránce opravdu velmi mizerně. Je to i pro mě jako pro celoživotního právníka velké zklamání, protože to, jakkoliv to situace zdravotní mohla být nová, tak prostě právní procesy, legislativní proces, zacházení s právem, to je vlastní každé vládě, každému parlamentu, každému ministerstvu a ten stát by na to měl být vycvičen. Možná po nějakém momentálním zaváhání prostě by se ty procedury všechny a ty aparáty měly rozjet a měly by produkovat kvalitní normy.
My jsme se spolu těsně před vysíláním bavili o tom, že se té profesi věnujete v podstatě 40 let. Zažil jste za tu dobu někdy něco podobného, nebo je to opravdu to nejhorší? Po právní stránce pořád, té se držme. Co víc, co jste viděl?
Opravdu bez nadsázky mohu říci, že v těchto měsících jako soudce Nejvyššího správního soudu zažívám největší pocit marnosti ze své práce, co jsem za desítky let, ať jsem soudil jakékoliv věci, nezažil. Marnosti v tom smyslu, že ať soud udělá cokoliv, tak vlastně nepřinese to, co obvykle s rozhodnutím soudu je spojeno, to znamená urovnání nějakých sporných vztahů, nastolení spravedlnosti, obnovení bezpráví, obnovení právního stavu, pojmenování, prostě stanovení pravidel a tak dále. Tohle všechno vlastně se teď nekoná.
Mimochodem, co jste s kolegy říkali, když vám přišlo na stůl celá řada návrhů na zrušení těch mimořádných opatření, protože podle protipandemického zákona vy jste ta jediná instance, která ve zrychleném řízení ta opatření posuzuje. Když jste viděli jenom několika větná odůvodnění, která následovala rozhodnutí, která zakazovala podnikatelskou činnost, která zásadně omezovala práva stovkám tisíců lidí.
No právě, to jsme si uvědomili, že jakkoliv jistě situace není jednoduchá, já to nechci nějak zlehčovat, ale přece jenom prostě, jak se říká, normovat regulovat. To je státu vlastní, to dělá od jak živa všude na světě. A v téhle situaci, kdy nejde o nějakou regulaci pro nějaký úzký okruh lidí, jako já nevím, pro obchodníky s diamanty, nebo prostě je to plošná regulace, která se vlastně týká každého. Adresátem je každý nás, včetně mě, včetně vás. Asi o to důležitější je, aby ta regulace byla přesná, srozumitelná, rozumná, pokud možno trvanlivá, aby ti lidé to pochopili, porozuměli tomu a zcela spontánně, vědomě, dobrovolně se té regulaci podřídili nebo se jí řídili, protože ta pravidla by považovali za správná v souladu s jejich nějakým přirozeným cítěním. Protože jestliže nasadíte regulaci na 10 milionů lidí, tak nemáte tolik policistů, nemůžete vynutit žádnými kontrolami, žádnými sankcemi. Úspěch a efektivita těch opatření záleží na tom, že ti lidé tomu budou věřit a budou podle toho se chovat. A to tady prostě není. Z více důvodů. Jednak protože...
Jak byste pojmenoval ty důvody možná, proč to není? Co byly ty hlavní momenty?
Já jsem viděl na té nejvyšší úrovni vlády i parlamentu, jsem viděl totální bezradnost vlastně v jakém právním prostředí se má pohybovat, protože jistě máme tady ústavní zákon o bezpečnosti republiky, máme tady zákon o krizovém řízení, máme tady zákon o ochraně veřejného zdraví, teď byl, jak víc známo, před několika měsíci přijat i ten slavný pandemický zákon, takže jako zvenku by to vypadalo, že ten právní rámec pro různé úrovně, pro různou intenzitu regulace tady je dán. Ale to naše zjištění opakované je, že vlastně ani ti, kdo na základě těchto právních norem vydávají ty předpisy nebo opatření různá mimořádná, že ani oni sami neví vlastně, pochybují nebo nejsou ujasněni ve své pravomoci, co mohou, co nemohou, postupují místy velmi zmatečně, což je mimo jiné vidět i v tom, jak ta opatření se neustále mění. Ta se nemění jenom proto, že se mění ten podklad zdravotní, že by se měnila situace epidemická, ale oni zjišťují za pochodu, že tam jsou chyby, že na něco zapomněli.
Tak my jsme to viděli na tiskových konferencích vlády, kde v podstatě téměř v přímém přenosu se doplňovala nejrůznější ustanovení, ano. Doplňovaly výjimky, upravovaly výjimky a
jsou
tak dále.
To pořád, nesmí na to zapomínat. Jsou to pořád normy a říkáme to o sobě, že jsme nejenom demokratický, ale jsme právní stát. Jako nikdo nemá knoflík, aby v tuhle chvíli vypnul ústavu a listinu základních práv. Ta opatření zasahují, ta omezují základní práva a svobody každého z nás, stanoví nám povinnosti, které jsme do té doby neměli. A teď, jak vidíme tu reakci, vidíme, že ani my jako profesionálové se často v těch opatřeních vůbec nedokážeme vyznat. Jak potom se v nich má vyznat úplně běžný adresát, který si je přečte, to už je teď jedno, jestli na internetu nebo někde na nějaké vyhlášce nebo v televizi si to poslechne a řekne si, aha, tak teď tohle musím, tohle nesmím.
Možná trochu tuším, co si o to myslíte, ale přesto, protože asi nejradikálnější slova v tomto smyslu pronášel ministr zdravotnictví Petr Arenberger, když pár týdnů řídil ministerstvo zdravotnictví a vydával ona mimořádná opatření podle protipandemického zákona. A on v podstatě veřejně vystupoval v tom smyslu, že bylo z jeho slov jasné, že si uvědomuje, že řada těch opatření, které ministerstvo vydává, neobstojí před nejvyšším správním soudem. Ostatně vydávali opakovaně opatření, která jste jim rušili a oni je vydávali v podstatě ve stejné verzi pro další a další restrikce. Minister tehdy hovořil o tom, že občané musí opatření respektovat, i když s nimi nesouhlasí, i když jsou proti zákona, a to do té doby, dokud je soud nezruší. Hovořil o tom, že právníci buď uznají, že medicínská stránka je důležitější a nebudou to kazit, nebo upřednostní právní čistotu. Jak se vám to poslouchalo?
No to je úplně tristní, protože jestliže tohle řekne člen vlády, ministr, který skládá ústavní slib věrnosti ústavě, dodržování ústavy zákonů a pak vlastně veřejně, a to ne v nějaké krajní nouzi, prostě veřejně řekne, no my víme, že to, co děláme, je proti zákonu, to znamená samozřejmě je to i proti ústavě a dalším předpisům, a my to stejně uděláme, my hrajeme jenom o čas. To je úplně skandální výrok. My si to samozřejmě pamatujeme, tyhle věci, a i lidé si to budou pamatovat, protože ukazuje to vlastně na takový širší fenomén, k čemu vlastně, že jsou pravidla a jak k ním přistupují ti, kteří vlastně mají tu pravomoc je tvořit, je měnit, je rušit, ale především zasahovat do života každého z nás. Ta neúcta k těm pravidlům, neúcta prostě k tomu základnímu uspořádání, ta je tady opravdu ohromná.
Odkud pramení?
Já si myslím, že ti lidé...
Jde až z těch nejvyšších pater?
Jistě, že. Tak to vidíme to vlastně...
Jde od premiéra až přes ministry?
Vidíme to od všech těch vrcholných činitelů, že to právo jim v podstatě tak nějak překáží. Ono jim překáží a oni ho vlastně neberou jako vlastně soubor jaksi hodnot, na kterých je společnost postavená, soubor principů. Prostě takové to, taková ta pravidla, na kterém je uspořádán společenský život a i jaksi status a život každého z nás. Prostě máme nějaký pocit, že žijeme v nějakém prostředí, kde platí pravidla, když dojde k bezpráví, jsou tady procedury, instituce, které to právo ochrání, nastolí znovu právní stav. Tohle všechno mám pocit, že jde kolem nich a že to právo používá jenom asi v situacích, kdy se jim to hodí, anebo kdy mohou ukázat na někoho jiného a obvinit ho, že nějaké právo nebo nějaké pravidlo porušil. Ale jak si, a to souvisí to s mocí. Čím větší moc, tím samozřejmě by měl být člověk zdrženlivější v jejím používání, tím jak si to svědomí by mělo víc asi fungovat. Ale to tady nevidíme. Prostě ty právní normy, myslím si, že jsou používány jenom jako takové ty technologické postupy.
A měl jste a když pocit... překáží, tak pohrdání právem, možná pohrdání soudem, pohrdání vaší prací v momentě, kdy vy jste rozhodovali, a připomínám, že zejména na poměry takových soudních institucí, jako je Nejvyšší správní soud, extrémně rychle. Vy jste ta rozhodnutí vydávali do týdne a přesto jste je nestihli vydat dostatečně včas. Ministerstvo je mezi tím stíhalo nahradit jinými.
Ano, to je právě ten pocit té marnosti, a kdyby se aspoň ti, jimž to bylo adresováno, ta naše rozhodnutí, si je přečetli a poučili. Ale my jsme najednou začali jsme být součástí jakéhosi soupeření, do kterého samozřejmě se vůbec nechceme pouštět, ale byli jsme do něj vtaženi, protože ti jejíž vlastně vládu jsme omezili, tak vlastně si nás jaksi označili za nepřítele, že my vlastně kazíme to jejich společné úsilí. Víte, jsme v systému dělby moci. Nebudu to tady vykládat, to všichni myslím, že znají. A její pevnou součástí jsou brzdy a protiváhy, ale přece nemůžu spoléhat na to, že ty brzdy má někdo jiný. Brzdy musím mít především sám a sám je musím používat. A nakonec my nemůžeme jako soudy, nemůžeme nikdy jaksi rozhodovat v rytmu vlády. Vláda může rozhodovat permanentně každý den přes noc. My rozhodujeme podle pravidel, které nám samozřejmě stanovil parlament, podle zákonů a tam jsou procedury, tam jsou lhůty. Tam je něco, co mimo jiné slouží také k zachování spravedlivého procesu pro každého, s kterým soud jedná. Takže my tu vládu nedostihneme, ani o to neusilujeme. Ale na druhé straně, samozřejmě někteří nám říkají, že vlastně vládě všechno pokrýváme, že přicházíme s křížkem po funuse, ale jako pokud by ten soud byl redukován na to, že jenom bude potvrzovat všechno to, co vláda vymyslí a vydá, tak by bylo úplně zbytečný.
On tohle tuším říkal profesor Kysela, profesor ústavního práva, který kritizoval těmito slovy Nejvyšší správní soud. Ale možná se zeptám takhle. Vy jste po několika měsících pandemie jako první vystavili vládě velmi kritické zrcadlo toho, jak postupuje z hlediska práva při regulaci té současné pandemie. Jak byste ale zhodnotil roli ústavního soudu, na kterém to bylo několik měsíců předtím, protože jsme se pohybovali v době nouzového stavu, vláda vydávala ta opatření v jiném režimu. Mm. A byl to ústavní soud, kdo měl ten definitivní konečný dohled a právo ty věci rušit případně. Obstál?
No, budu trochu jistě loajální k celému systému a nechci se lacině trefovat do ústavního soudu. Na druhé straně očekávali jsme, a byla to hvězdná hodina pro ústavní soud, že ta zmíněná dělba moci tady právě zafunguje. Myslím, že ústavní soud hodně času věnoval tomu, aby vlastně vůbec klasifikoval to, co ta vláda dělá, počínaje vyhlášením nouzového stavu přes různá ta mimořádná opatření, která dělala samotná vláda a pak tedy ministerstvo zdravotnictví. A ani slavný ústavní soud si nebyl jist, jak vlastně má klasifikovat ty akty vládnutí, jestli jsou to právní předpisy nebo jako právní předpisy, nebo jsou to nějaké individuální akty a komu vlastně náleží obracet se na ten soud a jakou ochranu si může může jaksi nárokovat. A podobně ústavní soud dnes celé jasně vymezil i naši roli, protože samozřejmě tím, co ústavní soud řekne, tím nám vytváří, zužuje, rozšiřuje mantinely, ve kterých my se můžeme pohybovat. A protože jsme součástí systému, tak těžko můžeme rozhodování ústavního soudu ignorovat a říct, my si to rozhodneme po svém. Ale cítíme v některých případech, že to rozhodování ústavního soudu bylo, jak to říct, asi velmi opatrné, bych řekl, velmi opatrné. A tím se nám v podstatě stížila ochrana konkrétních práv. Vidíme to na těch dalších případech.
Takže měl být razantnější ústavní soud.
Myslím si, že měl ty věci pojmenovat jasně. Aby bylo i té vládě, i tomu parlamentu konec konců, aby jim bylo jasné, kde jsou limity. Kde jsou limity a kde už jde o nepřípustné zásahy.
Říká můj dnešní host, kterým je soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. A my jsme za malou chviličku zpátky.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Ono teď s několika týdenním zpožděním vychází najevo celá řada detailů o tom, jakým způsobem vláda ta mimořádná opatření podle protipandemického zákona přijímala. Moji kolegové to popisují v reportážích a v článcích, které na to téma přináší. Jeden z těch článků byl třeba o tom, že vedení ministerstva zdravotnictví, ale i vedení úřadu vlády bylo upozorněno na to svými vlastními úředníky, že ta opatření, která rezort vydává, jsou protizákonná, že ministerstvo nemá oprávnění takové zákazy a v takovém rozsahu vydávat. Přesto to úřad dělal. Pokud by se ukázalo, že to takhle bylo, co by to znamenalo z hlediska zodpovědnosti úřadu jako takového?
No, to je právě ta otázka zodpovědnosti a jejího hledání. My všichni cítíme jako běžní lidé, že tam, kde mám nějaké právo, měla by tomu odpovídat nějaká pravomoc. Tam, kde jsme pohybujeme ve veřejném prostoru a jsem nositelem veřejné moci, pravomoci nějaké, tak té pravomoci by se měla zrcadlit nějaká odpovědnost. To tady bohužel nějak nefunguje. No.
A můžu přidat další. Dnes v dalším článku popisujeme to, že ministerstvo nezadávalo chystané právní normy vůbec do eKLEPu, že porušovalo svoje vlastní pravidla legislativního procesu, pravidla úřadu vlády.
No právě, to je otázka. Já znám tyhle ty, ale ono to z těch dokumentů i z těch soudních řízení to vyplývá. Tam před tím soudem tam samozřejmě vystupuje zástupce exekutivy, někdo zpravidla z ministerstva zdravotnictví.
Takže vy to vidíte v podstatě.
A velmi
těžko
odpovídá na otázky soudců, jak vlastně, co tomu předcházelo, tomu opatření. Já vám řeknu jenom malý příklad. Mezi jiným mám na stole věc, která se týká opatření z 29. dubna. Projednáváme ji. A je polovina června a to opatření, o které jde, se mezi tím asi 10krát změnilo. To, rozumíte, to je něco, co my jsme zvyklí na to, že něco je ustáleno a pak tedy ty naše přezkumné brýle řeknou tedy, jestli to bylo v době, kdy to bylo vydáváno po právu, anebo nebylo. Ale teď je to prostě v pohybu. My nemáme pevný bod a my můžeme maximálně říct si, no tehdy, když to platilo, bylo to nezákonné, ale ono už mezi tím platí něco jiného a ti lidé tomu nerozumí, říkají, tak k čemu ty soudy vlastně jsou, když nemůžou zasáhnout, nebo když zasáhnou, tak ta vláda si nebo ministerstvo si z toho nic nedělají, udělají jasně něco jiného. A cítíme, že ten standardní legislativní proces, já vím, je na všechno málo času, ale ta vláda musí být schopna fungovat i v tom nouzovém módu, to znamená, permanentně mohou zasedat ty legislativní orgány, ty expertní stanoviska tam jistě mohou být přijímána. A pak by ta kvalita asi byla někde jinde. No. Ale zase máme také pocit, a bohužel to v těch návrzích se objevují argumenty třeba srovnávací. Ti lidé cítí, že nějaká regulace je na místě, ale ukazují a říkají, proč tohle je regulováno a tohle není. Když jsou to srovnatelné činnosti se srovnatelným rizikem rozšíření a tak dále a tak dále. A my na tyhle argumenty také hledáme odpověď a hledáme je v odůvodnění těch opatření. A ona ta odůvodnění vlastně jsou nějaká podstatná.
Mimochodem, umíte si představit, že by mohla přicházet v úvahu i nějaká trestně právní odpovědnost úředníků, kteří takováhle opatření vydávají, pokud by se ukázalo, že věděli, že vydávají úmyslně opatření, která jsou protizákonná, která
neobstojí? Já bych nerad vysloval nějaké silné názory, ale samozřejmě, jestliže jsem profesionál, vím, co dělám, předem identifikuji, že tohle je problém a přesto, jenomže zase je tak trošku je z toho cítit, že ta nad těmi odbornými nebo věcnými stanovisky se pochopitelně vznáší to politické rozhodování a tam, jak známo, tyhle argumenty. Když se střetne věcný a politický argument, tak je jasné, který argument zvítězí. No.
A mimochodem, co jste říkal, ještě poslední otázka k tomu na komentáře, které se často objevovaly ve veřejném prostoru. Skoro bych i řekla, že možná i k vám se dostali, pochopila jsem to z některých rozhovorů s vašimi kolegy z Nejvyššího správního soudu. A sice postoje typu, že jste zvolili příliš formalistický přístup, že přece jde o zdraví, přece jde o boj o životy. Vláda přece chce dělat to nejlepší, co může, abychom porazili pandemii a vy řešíte formální správnost pravidel.
Ne, já znovu říkám, mají-li tomu lidé porozumět a řídit se tím, musí vědět nejenom co, ale i proč. Něco musí nebo něco nesmí dělat. A jestliže ani my profesionálové tady to nenajdeme, to vysvětlení, a právě neumíme dát odpověď na argument, proč tohle je regulováno a tohle není, vždy jsou to srovnatelné činnosti, tak... Pokud vláda nebo ministerstvo ty důvody má pro tu regulaci, tak je škoda, že se o ně s veřejností nepodělí. Bylo by to vždycky jako, byl by to dobrý příspěvek k tomu, aby to efektivně fungovalo a pak by to vláda nemusela zpřísňovat, měnit a tak dále.
A ještě na závěr jiné téma. Co jste si pomyslel, když před pár týdny oznámil svůj konec nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se slovy, že je na něj v podstatě vyvíjen příliš velký politický tlak, že pro čelení tomuto politickému tlaku už nemá dostatek prostoru pro to, aby se věnoval své práci, kterou by jako nejvyšší státní zástupce měl dělat, a že proto odchází. Nevyděsilo vás to trochu?
No tak spíš jsem z toho byl smutný, protože si myslím, že lidé v takovýchhle pozicích mají v popisu práce tlakům odolávat a odstrkávat je od sebe.
Takže měl vydržet.
Tím, no rozhodně. Já samozřejmě neznám všechny důvody, které ho vedly k tomu rozhodnutí, ale pokud by tím důvodem byl opravdu tlak ministryně spravedlnosti, tak marná sláva, to prostě musím vydržet. To musím vydržet, od toho tam jsem a jak budu silný já, bude silná i soustava pode mnou. Jsem-li nejvyšší
státní. Váš názor, co by jednoho z bývalých tedy představitelů jedné z nejvýznamnějších justičních institucí v zemi, měl by nástupce Pavla Zemana být zevnitř státního zastupitelství, nebo si umíte představit, že by to byl i soudce, státní advokát?
Umím si to představit, všechno má své pro a proti, ale jistě myslím, že není důvod, jak si vybírat nebo omezovat výběr jenom na dívat se jenom do soustavy. Tím neříkám, že tam není nikdo, kdo by tu roli dobře plnil, ale zase nepovažuji za něco nepředstavitelného, kdyby se nejvyšším státním zástupcem stal jiný právní profesionál.
A měla by to udělat ještě tato vláda?
Ale tak jistě, že to... Víte, tyhle věci by neměly se dostat do takového toho rytmu politického, že před volbami, po volbách, před krizí, po krizi.
Ono je skoro pořád před volbami.
No právě, to mělo by se vlastně ukázat, že jakkoliv jistě je to nominace, je to rozhodování vlády na návrh ministra spravedlnosti, tahle funkce, ale i ta vláda by měla vlastně ukázat, že to není jako výměna státního zástupce na vrcholu, není jako výměna ministra nebo výměna ředitele nějakého podniku, že to je právě zase jedním z těch předpokladů fungování těchto systémů, těchto soustav je určitá stabilita. No a když bude přicházet a odcházet s každou vládou nový nejvyšší státní zástupce, no tak to taky jistě nějak bude fungovat, ale pak musíme asi brát na vědomí, že opravdu ten nejvyšší státní zástupce bude uskutečňovat tu vládní politiku. A zase ono, zájem vlády a veřejný zájem, to není totéž. A státní zastupitelství má zakódováno v těch svých základních pravomocích hájit veřejný zájem. My to někdy slučujeme, jo, že státní zájem, veřejný zájem, vládní zájem, zájem předsedy vlády, dáváme to do jedné roviny, ale to vůbec tak není.
Říká můj dnešní host, kterým byl soudce Nejvyššího správního soudu, bývalý předseda této instituce Josef Baxa. Děkuji, že jste přišel k nám do studia.
Rádo se stalo.
To je z dnešního rozhovoru pro podcast Seznam zpráv. Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali. Dělejte tak i dál. Poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Pište nám svá hodnocení, své komentáře a připomínky. Jsme za to rádi a když nám budete posílat i náměty na hosty, tak my je zkusíme pozvat k nám do studia. Díky za vaši pozornost a těším se zase v pondělí. Na viděnou a naslyšenou.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stáli na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.